Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi tujuan keselamatan, anda dihendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dibaramkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Waktu tempatan 9 pagi hari Isnin 25 Julai dan suhu 28 darjah Celsius. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air.